og hann segir mér dæmi það að það var maður þarna á bát á Ísafirði þeir eru á útilögu á fiskiríu og þegar þeir kom í land þá tekur hann saman dóti sitt í bátnum og fer í land og þá segir einhver við hann ert að fara í land já ég að fara í land og það ætti þið að gera fleiri því að þessi bátur fer ekki marga túrana til viðbútar þetta er mandrófsbolli sem að verður líkist af þeirra sem eftir verða á honum og hann fer ekki lengra heldur en það að þegar að hann á leiðinni heim til sín með pokansinn þá mætir hann manni sem að fara um borð í annan bát og hann spyr hann hvort að hann sé ákveðin sé að fara í land og hvort hann sé að fara í land og hann segir já hann sé að fara í land og hann vil ekki vera þarna lengur á þessum bát já vilt þá ekki bara koma með okkur okkur vantar einn mann segir hinn jú jú það allt í lagi svo hann fer með dóti sitt beint um borð í bátinn og fer svo heim til að láta fólki vita að hann sé að fara í þennan á þennan bát en þetta var seinasta ferðina því að báturinn fórst í þessum túr en hinn báturinn var ofansjávar mörg ára og eftir þetta og aflaði mikið en sennilega hefur maður veit enginn hvað hann dreymdi en sennilega hefur hann dreymt einhver í sambandi við þennan bát sem hann var á vegna þess að hann draumurinn hefur hljóðað upp og það sem hann var staðsettur í það skipti sko en að draumurinn var fyrir hans feigð en ekki bátsins og hann gat ekki flúið feigðina hvað sem hann fór og svona enn og þetta með þessa drauma